We welcome you to the general.
You welcome namo kamo sa kinatibuk-ang meeting sa Relief Society sa ang simbahan ni Jesucristo sa Masanto sa Lumang Adlaw. Atong giila si President Thomas S. Monson, kinsa nangulo niining meeting. Uban niya ang mga councilors niya nga si President Henry B. Eyring ug Dieter F. Ockdorf. Ako si Julie B. Beck, Relief Society General President. Uban ako ang ako mga councilors. Na si Sister Sylvia H. Allred o Barbara Thompson. Atong giila ang presensya ni Elder Neil L. Anderson sa quorum sa napulugduha ka mga apostoles, Elder Craig S. Christensen sa 70 o Bishop H. David Burton, presiding bishop sa simbahan. Naglingkod usab sa tubangan mao ang mga miyembro sa Relief Society General Board o ang General Presidency sa mga organisasyon sa Young Women o Primary. Gikahimot namo ang inyong pagtambong ning masaysayanong meeting ug mapasalamaton sa mga sister o mga leader sa Relief Society sa tibuok kalibutan nga mihalad sa ilang mga kinabuhi ning importante nga buhat. Ang Relief Society ana karon sa iyang 170 nga tuig ug may 30,000 nga local nga mga Relief Society sa sobra sa 175 ka nasod. Wala laing organisasyon nga ikatandi niini sa tibuok kalibutan. Magpasalamat kita sa naghatag sa musika ni ining mamiting. Ang choir ilang kuban sa mga sisters sa Relief Society gikan sa stake sa Eagle Mountain o sa Ratuga Springs, Utah, ubo sa direksyon ni Emily Wadley, uban ni Bonnie Goodliff o Linda Margaret sa organ. Ang meeting magsugod sa choir nga manganta og The Morning Breaks. Pagkahuman, ang pagbukas nga pag-ampo ihalad ni Sister Barbara C. Bradshaw sa sakop sa Relief Society General Board.
Oh, Our Father in heaven, we
langit ng amahan niya kami karon sa pagsugod nining Relief Society. Nagpasalamat kami nga niya kami karon ubos sa direksyon sa propeta. Nagpasalamat kami amahan sa mga sisters. Imo unta silang panalanginan. Nagpasalamat kami amahan sa President Irene og Dorf. Imo sad unta silang panalanginan amahan. Nagpasalamat kami sa Relief Society Presidency, Sister Beck, Sister Allred, Sister Thompson. Og imong ta silang ligunon, amahan, sa ilang pag-alagad. Nagpasalamat kami, amahan, sa mga priesthood, sa propeta Joseph Smith. Nagpasalamat kami sa Relief Society og sa tibuok kalibutan ng mga sisters. Nagpasalamat kami sa ilang kaligon, amahan. O katong mga nilabay ng mga leaders. Nagpasalamat kami labi na sa imong bugtong anak. Sa imong sa pag-ula ni Yesu Kristo. Nga unta amo silang amo kining hinumduman amahan. Among gitambag ang ang amo untang pagpamatuod maligon amahan. Nagpakita kami sa among paggugma diha kanimo amahan. Naghigugma kami kanimo amahan. Og amo kini ampo sa nga pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you for that beautiful prayer.
Salamat sa matahom nga musika. Karon ako og manindot nga musika, karon ako nang higayon sa pagpamulong kaninyo. Human sa akong pakigpulong, ang choir manganta og Sweet is the Work. Si Sister Sylvia H. Allred mamulong dayon kanato. Pagasundan siya ni Sister Barbara Thompson. Ang choir ug ang kongregasyon magdungan sa pagpanganta sa Heart All Ye Nations. Kini pribilehiyo nga mamulong kaninyo ning makasaysayanong meeting. Panalangin kanato nga magkauban. Sa panahon sa akong serbisyo isip presidente sa Relief Society General Presidency, akong napalambo ang gugma alang kaninyo, ang Relief Society Sisters sa simbahan. Ug ang Ginoo naglugway sa akong pananaon kung sa unsa nga paagi siya mibati kanato ug unsay iyang gipaabot kanato. Akong giuluhan kining mensahe sa mga unsay akong gipanghinaot sa mga masabtan sa akong apong mga babae mga lalaki kalabot sa Relief Society. Ang akong kamagwangang apong mga babae nagkapuliki sa pagbuhat sa personal nga kauswagan ug sa pagpalambo sa mga nabatasan ug mga kinaiya sa matarong nga pagbabae. Sa dili mga madugay sila ug ilang mga higala modala sa responsibilidad ning sisterhood sa tibuok kalibutan. Nang hinaot ako nga kun unsay akong gisulti ni nga mensahe mohatag kanila og sa tanang manaminaw umubasa ni ining tataw nga panabot kun unsay anaa sa hunahuna sa Ginoo sa iyang anak nga mga babay sidang gitukod ang Relief Society. Nang hinaot ako nga ang akong apong mga babay mosabot nga ang Relief Society karon gitukod subay sa sumbanan sa pagkadisipulo sa simbahan sa karaang simbahan. Sa dihang gitukod sa manluluwas iyang simbahan sa mapanahon sa bagong tugon, ang mga babay mahinungdan ng mga partisipante sa iyang pagpangalagad. Gibisitahan niya si Martha ug Maria diha sa iyang labing kugyang mga sumusunod sa panimalan ni Martha. Samtang namati si Martha niya o may serbisyo niya sumala sa naandan sa ilang panahon, mitabang siya kaniya nga makita nga si Martha nakahimo ug mas daghan pa kay sa ni Anang. Mitabang siya kang Maria ug Maria sa pagsabot kasi sila makapili ni anang maayong bahin nga dili makuhagikan kanila. Kining mabinitiun nga tubag misilbi isip usa ka pagdapit sa pag-apil sa pagpanglagad sa Ginoo ug sa wala madugay diha sa bagong tugon ang ilang ligong pagpamatuod ni Martha sa pagkabalaan sa manluwas naghatag nato pipila ka panabot sa iyang hugot ng pagtuo pagkadisipulo. Samtang padayon ta sa pagbasa sa bagong tugon makatun ta sa mga apostoles mipadayon sa pagtukos sa simbahan sa Ginoo ato usab nga makatunan ang tungo sa mantinuon mga babae, kinsang sumbanan sa pagresunong mitabang sa pagtubo sa simbahan. Apan ngayo ang tinuod nga simbahan sa Ginoo na wala sa postiya, kining sumbanan sa pagrespolon na wala usab. Samtang Ginoo misugod sa pagpahiulay sa iyang simbahan pinagi sa propeta Joseph Smith, iyang gibalik pag-apil ang mga babae sa sumbanan sa pagkadisipulo. Pipila ka mga bulan human ang simbahan may formal nga natukod, ipadayag sa Ginoo nga si Emma Smith kinahanglang iset apart isip leader o magtutulo sa simbahan o isip opisyal nga tigtabang sa iyang bana, ang propeta. Siyang calling nga mutabang sa Ginoo sa pagtukod sa iyang gingharian, gihatagan siyang mga panudlo kung saunsa pagpatubo siyang hugot ng pagtuog personal ng pagkamatarong, kung saunsa pagligon siyang pamilya o iyang panimalay, o kung saunsa pagservisyo sa uban. Nang hinaut ako nga akong apong mga babae mo sabot, nga sukad sa adlaong, ang ebanghilyo gisugdan sa pagpihuli ni ng dispensasyon, ang Ginoo nagkinahanglan sa matinuurong mga babae pag-apil sa iyang mga disipulo. Usa lamang ka-ehemplo sa ilang katingalang kontribusyon, mao ang misyonaryong buhat. Ang kusog kaayong pagtubo sa unang simbahan na himong posible tungod kay matinuurong mga lalaki andang mamibiya sa ilang mga pamilya sa pagbiyang ngadtos wala iling lapit o nag-antos mga kawadon o kalisod sa pagtudlo sa ebanghelyo. Hinoon, kining mga lalaki misabot ang ilang mga misyon dili unta posible kun wala ang hingpit nga hugot nga pagtuog pakiguban sa mga babae sa ilang mga kinabuhi, kinsa miabaga sa mga panimalay o mga negosyo o nanginabuhi sa ilang mga pamilya o sa mga misyonaryo. Ang mga sister miamuma usab sa ilang mga libuang mga kinabig kinsa napundok sa ilang mga komunidad. Sila hugot nga mipasalig nga to sa bagong paagi sa kinabuhi, nagtabang sa pagtukod sa gingharian sa Ginoo o pag-apil sa iyang buhat sa kaluwasan. Nang hinaut ako nga akong apo nga mga babae mo sabot nga ang Ginoo midasig ni Propeta Joseph Smith sa paghanay sa mga babae sa simbahan ubos sa priesthood, subay sa sumbanan sa priesthood o sa pagtudlo kanila kunon saon nga sila makabaton sa pribilehiyo, mga panalangin o mga gasa sa pagkapare. Sa dihang ang Relief Society opisyal nga natukod, si Emma Smith nipadayon siyang calling isip sa kalider, siya gitawag isip presidente sa organisasyon. Uban sa duha ka mga tigtambag, kinsa may servisyo ban kanedya sa kapanguluhan, kaysa piliyon pinagi sa pagbuto nga mao'y kasagaran sa mga ordinasyon gawa sa simbahan, kini nga kapanguluhan gitawag pinaagi sa pagpadayag, gipaluyuhan ni atong ilang gipanguluhan, o giset apart pinaagi sa mga priesthood leaders sa pagservisyo sa ilang mga calling nga gitawag sa Diyos, pinaagi sa panagna o pinaagi sa magpandong sa mga kamot ni ato nga may pagtugot. Ingon nga gitukod ubos sa pagkapare mihimo nga posible sa kapanguluhan sa pagdawat og direksyon gikan sa Ginoo og sa iyang propeta alang sa pihong buluhaton. Og ang organisasyon sa Relief Society nakahimo sa balay tipiganan sa Diyos sa talento, panahon og paagi nga madumala sa kaalam og kahusay. Ang unang grupo sa mga babae, misabot nga sila na tagag otoridad sa pagtudlo, pagdasig, o paghanay sa mga sister isip disipulo sa pagtabang sa Ginoo sa buhat sa kaluwasan. Dihas ilang una mga meeting ang mga leader gitudloan sa pag-iya sa mga katuyuan sa Relief Society sa pagpatubos hugot ng pagtuo o personal ng pagkamatarong, pagligon sa mga pamilya o mga panimalay o sa pagpangitag pagtabang ni adtong naginahanglan. Nang hinaut ako nga akong apo nga mga babae, musabot nga ang organisasyon sa Relief Society importanteng bahin sa pag-andam sa mga santos alang sa mga pribilehiyo, panalangin o mga gasa, makapanalangin lamang, makaplagan lamang sa templo. Gitudlo ni President Joseph Fielding Smith ang Relief Society mahinungdanong bahin sa gingharian sa Diyos ni Sayuta o gidisenyo o gipalihok nga makatabang sa metodoanong membro nga makabaton o kinabuhing dayon sa gingharian sa atong amahan. Atong mahanduraw, kung samtang unsa ka kaniadto alang sa mga sister nga maana sa Red Brick Store ni Joseph Smith sa unang mga meeting sa Relief Society, nagatubang sa bungtod nga templo gitukod samtang gituduan sa propeta nga kinahanglang adunay piniling kapunungan, buwag sa tanang kadautan sa kalibutan, pinili, hiyason o balaan. Manghinaot ako ang ako mga hapong mga babae. Muhatag bilis sa templo sama sa mga sisters sa unang Relief Society. Kinsa mituo nga mga panalangin sa templo mao ang labing dakong ganti ug dakong katuyuan sa kada santo sa ulahing mga adlaw nga babae. Nang hinaot ako nga samtang unang mga sisters sa Relief Society ang akong apong mga babae maningkamot kada adlaw nga mahimong igo kahamtong nga pagkimo o paghupot sa granong mapigsad sa templo o nga kung sila mutambong sa templo, sila mamati sa tanang gisulti sa gibuhat. Pinaagi sa mga panalangin sa templo, sila masangkapan sa gahom o mapanalanginan sa pagdawat sa Yahweh sa kahibalo sa Diyos. Pinaagi sa mga ordinansa sa pagkapare nga makaplagan lamang diya sa templo, sila mapanalanginan sa pagtuman sa ilang balaang mahangturon nga responsibilidad o sila musa sa pagpuyo isip may pasalig ng mga disipulo. Mapasalamato akong usa sa una mga katuyan sa Ginoo sa pagtugot sa Relief Society, mao ang paghatag sa mga babae sa responsibilidad sa pagtabang sa usag-usa sa pag-andam alang sa mas dagko pang panalangin sa priesthood nga naa sa mga ordinansa o mga pakigsaad sa templo. Nang hinaot akong ang akong mga apong mga babae mudangat sa pagsabot sa importanteng influence o kapasidad sa dakong kaayong sisterhood sa Relief Society sa tibuok kalibutan. Sukad sa 1842 ang simbahan mikaylap og maayo lapas sa Nauvoo ug ang Relief Society makita karon diha sa labaw sa 170 ka mga nasod. Diin ang mga sister nagsulti og labaw sa 80 ka pinulungan. Kada semana bagong mga ward mga branch gitukod og bagong Relief Society mahimong kabahin sa kanunay nga nagdako nga sisterhood mikatap sa tibuok nga mga kontinente. May palambo sila mga panguhian sa panimalay o mahimog mga proyekto. Ang ilang mga leaders makapokus sa ilang mga organisasyon o pagkapangulo o pagka, sa ilang social nga program o mga relief food. Sila, nahimo sila mga home industries o mahimo o mga industries na makapatubo o mga ospital. O ang Relief Society karon mahimo magtuyo ani-ini nga kada ward o branch. O samtang ang simbahan naguro ang nagtubo ang Relief Society karon makahimos pagtuman sa katuyuan niini o kada ward o branch diha sa kada state o district tang napahiangay sa kanunay nag-usab nga kalibutan. Kada adlaw ang mga sisters sa Relief Society sa tibuok kalibutan nagsinatis tibuok matang sa mortal nga mga hagit o mga kasinatian. Ang kababayenan o ang ilang mga pamilya karon nagpuyo nga nagatubangay sa wala matumang mga ipaabot, mental, physical o espirituhanong sakit, mga aksidente o kamatayon. Ang pipila sa mga sister nag-antos o kamingaw o kasagmuyo tungod kay sila walay mga pamilya nga ilang kaugalingan o ang uban nag-antos sa mga sangputanan sa dili maayong mga pagpili nga gihimo sa mga sag sa pamilya. Ang pipila na kasinati gubat o kagutom ang natural nga mga katalagman o ang uban nagkatun mahitungod sa pagkigbisog sa addiction, pagkawalay trabaho o kulang sa edukasyon o pagbansay. Ang tanan ning mga kalisdanan may puruhang mupakunhod sa hugot ng pagtuo o muhuyang sa kaligon sa tagsa-tagsa sa mga tao o sa mga pamilya. Usas mga katuyuan sa Ginoo sa paghanay sa mga sister sa pagkadisipulo mao ang pagsangkap sa kaupayan mupataas kanila ibabaw sa tanang babag sa kalipay o kalambuan sa babay. Sa kada ward o branch, adunay Relief Society nga sister, kinsa makapangayo o makadawat o pagpadayag o makapagtambag sa mga priesthood leader sa pagligon sa usag-usa o sa pagpangita o mga solusyon na magamit sa ilang kaugaling mga panimalay o mga komunidad. Nang hinaot kong akong mga apong mga babae, makasabot na pinaagos sa Relief Society ang ilang pagkadisipulo gilugwayan o sila makahimo kauban sa uban o nindot nga o bayanihong buhat. Nga natrabaho nga gihimo sa manuluwas ang matang sa buhat nga gipangayo nga buhaton sa mga sister ning simbahan sa atong panahon ligdong alang ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa ilang kamatinud-anon mabati nilang iyang pag-uyon o mapanalanginan uban sa tabang sa iyang espiritu. O ako, nanginaot nga akong apong mga babae, kinanusab nga may balong ang Sisterhood sa Relief Society, makahatag og dapit nga walay ka kuyaw, kapasilungan o proteksyon samtang atong panahon, nagtubong mas malisod. Ang matinuuro mga sister sa Relief Society mutabang sa paghiusa, sa pagpanalipod sa mga panimalay sa Zion, gikan sa mahait na tingog sa kalibutan, o sa matukubon o mahigtuong impluensya sa kaaway. Pinaagi sa Relief Society, sila matudluan o maligon o ang impluensya sa matarong nga mga babae, makapanalangin o daghan pang mga anak sa atong amahan. Nang hinaot ako nga akong apong mga babae, musabot nga ang visiting teaching mao ang pahayag sa ilang pagkadisipulo o importanteng paagi nga pagtahod sa ilang pakigsaad. Kining elemento sa atong pagkadisipulo halos sama sa pagpanglagad sa atong manuluwas. Sa unang mga panahon sa Relief Society, usa ka visiting teaching committee gikas kada ward midawat sa bulwaton sa pagtimbang-timbang sa mga panginahanglan o pagkulikta sa mga donasyon nga iapod-apod ngadto sa mga panginahanglan. Sa tibuok ka katuigan ng mga sister sa Relief Society o ang mga leader nagkatun og usa ka lakang matagkaron og unya og namaayo sa ilang abilidad sa pag-amuma sa uban. Dihay mga panahon nga mga sister mas mihatag og importansya pagkumpleto sa mga pagbisita, pagtudlo sa mga leksyon o pagbilin og mga pahibalo kung kano sa sila mianha nga sa mga panimalay. Kini nga buhat nakatabang sa mga sister sa pagkatun og mga sumbanan sa panahon sa malamang sa katawhan sa panahon ni Moises, mitumong sa pagtipog taas nga lista nga lagda ang mga sister sa Relief Society may panahon nga nag pahamtang og daghang sinulat og dili sinulat nga mga lagda dihas ila mga kaugalingon sa ilang tinguha sa pagsabot kun unsaon pagligon sa usag-usa. uban sa daghang panginahanglan sa paghupay o pagluwas sa mga kinabuhi sa mga sister sa ilang pamilya karon. Ang atong langitnong amahan ang hinahanglan kanato nga musubay og mas maayong dalan ug mapakita sa atong pagdisipulo pinaagi sinsirong pag-amuma sa iyang mga anak. Tungod ni ining importanteng katuyuan, ang mga leader gitudloan sa pagpangayog mga report mahitungo sa espiritual ug temporal nga kayuhan sa mga sister ug sa ilang mga pamilya sa serbisyo nga gihatag. Ug ang mga visiting teacher adunay responsibilidad sa kinasingkasing pag-ila ug paghigugma ang sa kada sister. Tabang pagtabang kaniyang maligon ang iyang pagtuo ug hatagan og serbisyo. Ingon nga may pagsalig ang mga disipulo sa manluluwas, nagkamaayo kita sa atong abilidad sa pagbuhat sa mga butang sa iyang buluhaton. Kun siya ani apaunta dinhi, nahibalo kita nga ang atong ang alang kaniya ang atong pag-amuma ang importante ug busa kita naningkamot sa pagpunting sa pag-amuma sa atong mga sister kaysa paghuman sa mga lista sa mga butang buhaton. Ang tinuon nga pangalagad mas gisukod pinaagi sa giladmon sa atong gugmang putli kaysa kahingli sa atong numero. Kita nasayod na kita milampo sa atong papangalagad isa pang visiting teacher kon ang mga visiting kung ang tong sister makaingon ang akong visiting teacher nagtabang kanako sa pagtubo sa espirituhanong pagi. Ako nasayod nga akong visiting teacher nag-amuma maayo kanako sa akong pamilya. O kung ako adunay mga problema, ako nahibalo nga akong visiting teacher mulihok nga dili maghulat o hangyoon. Ang mga leader kinsa nakasabot sa importansya sa pagpangalagad nga to sa uban, magtinabangay sa pagpangayo, pagdawat o pagpadayak may tungod kung unsaon sa pagligon sa mga visiting teacher o kung unsaon sa paghanay o pagtuman o dinasig nga pagpangalagad. Sa pagdugang, ang visiting teaching sumpay sa katungdanan sa bishop sa pag-amumas panon sa Ginoo. Ang bishop o ang presidente sa Relief Society nagkinahanglan sa serbisyo sa dinasig ang visiting teacher sa pagtabang kanila sa pagtuman sa ilang mga responsibilidad. Pinaagis pagpangalagad sa mga visiting teacher ang usa ka presidente sa Relief Society makaibalos kahimtang sa kada sister sa ward. Og mo report mahitungod sa ilang kahimtang kung siya makigsulti sa iyang bishop. Gitudlo ni Presidente Thomas Ismonson kanato nga kun maningkamot kita uban sa hugot nga pagtuo nga walay pagduha-duhas pagtuma sa mga responsibilidad nga gipabuhat kanato kun mangita kita sa inspirasyon sa mga kagahom alang sa paghimo sa atong mga responsibilidad makabot natong mga milagro. Kini og ang uban. Samtang sila magtabang sa visiting teaching, sa pagtabang sa discipleship, sa nga gihatag sa atong Ginoo, kung siya mubalik pag-usab. Kini ang ubang mga importante mga pagtulon na mahitungo sa Relief Society anaa karon sa akong mga apo nga mga babay sa pagtuon sa anak ng babay sa akong gingharian ang kasaysayan ug buhat sa Relief Society. Kini nga basahon naglangkob og record sa kabilin sa Relief Society ug sa mga babay sa simbahan. Kini mo hiusa ug mosuporta sa sisterhood sa tibuok kalibutan uban sa mga katuyuan sa Relief Society ug sa mga sumbanan ug mga pribilehiyo sa mga disipulo. Kini usa ka saksi sa importansya sa taha sa mga babay sa plano sa kalipay sa atong amahan ug kini naghatag og dili matarog nga sukaranan sa unsay atong gituhoan, unsay atong gibuhat ug unsay atong gipanalipdan. Ang unang kapangulohan nag-awhag kanato sa pagtuon niini nga basahon ug sa pagtugot nga ang walay sukod nga mga kamatuoran o ang ginasig nga mga diemplo niini nga mo impluwensya sa atong kinabuhi. Nasayod nga ang organisasyon sa Relief Society balaanong gimugna misultis Presidente Joseph Smith sa mga sister sa Relief Society. Angay alang kaninyo nga mudumala sa kalibutan ug mudumala lahi nas mga babaye sa kalibutan kamo ang ulo miingon siya dili ang ikog. Samtang ang panahon sa pagbalik sa Ginoo nagkaduol, naglaom ko ang akong apong mga babay maligon, matinuoro mga babay kinsa mo gamit sa mga baruganan o sumbanan sa Relief Society sa ilang mga kinabuhi. Samtang ang Relief Society mahimong paagis kinabuhi alang kanila mo alagad sila sa panaghiusa sa uban sa pagtuman sa balaang katuyuan ini. Aduna ako'y pagpamatuod sa tinuod nga gipahuli nga simbahan ni Jesucristo. Og ako nagpasalamat sa simbahan, sa sumbanan, sa pagkasdisipulo nga gipahiuli sa dihang gidasig si Propeta Joseph Smith sa pagtukod sa Relief Society. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My husband and I recently
visited. Ang akong bahana og bag-o nga bibisita sa siyudad sa Novo, Illinois. Samtang naglingtod kami sa taas sa Red Brick Store, din dito ang opisina og negosyo ni Propeta Joseph Smith, naminaw mi og maayo sa tour guide kinsa mi hatag og pipila ka makasaysayon ng mga hitabo sa pagpahiuli nga nahitabo dito. Nahuna-huna ko ang sinugdanan sa Relief Society o ang pipilak sa mga pagtulunang nadawat sa mga Relief Society sister gikan ni Propeta Joseph Smith diha ana nga lawak. Kadto nga mga pagtulunan na himong unang baruganan diin ang Relief Society natukod. Ang natukod sa pagpalambo sa hugot ng pagtuo, pagligon sa pamilya sa Sayon, sa pagpangita o pagtabang ni atong nanginahanglan titukod sukad sa sinugdanan. Sila makanunayon sa mga gipanagna ang mga prioridad. Usa ni atong unang mga meeting, si Propeta Joseph Smith mikutlo sa mga sinulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Sa iyang gamhanang pakigpulong sa gugmang putli, nagpasalamat si Pablo sa hugot nga pagtuo, paglaom ug sa gugmang putli. Gitapos uban sa apan, ang labing dako nini mao ang gugmang nga putli. Gilagway niya ang mga kalidad nga naa sa gugmang putli. Mingon siya, ang gugma mapailabon, mapaunguron, ang gugma di masinahon, ang gugma di pagarbo, di bastos. Dili maakup-akupon, dili masukanon, o maligot-guton. Wala magakalipay sa mga buhat na dili matarong hinunoa, nagakalipay kinis mga butang nga mamanitudon. Mupailob sa tanang mga butang, mutuo sa tanang mga butang, mulaom sa tanang mga butang, muanto sa tanang mga butang. Ang gugma wala gayoy pagkatapos, namulungad to sa mga sister si Propeta Joseph Smith, ayaw limitahi ang inyong mga huna-huna kalabot sa mga hiyas sa inyong silingan. Kamu kinahanglan nga mudugang sa inyong mga pagpati, matos usag-usa. Kung kamu,
let your hearts expand.
Samtang kamo magtubos inyong kaayo, padaking inyong kasing-kasing, mo inyong lapan sa uban, kinahanglang imong mga mainantuson, maantos sa kasalawayon o kasaypanan sa katawhan, pagkabililhon sa mga kalag sa katawhan. Ang kasulatan nga pamahayag, ang gugmang putli ni Kristo wala gayoy pagkatapos, nahimong moto sa Relief Society, tungod kay naglakip kini sa mga pagtulunan o sa responsibilidad nga gihatag ni Prophet Joseph Smith sa Relief Society sister sa paghupay sa mga kabos o sa pagluwas sa mga kalag. Kinay sinugdanan nga mga baruganan gidawat sa Relief Society sister sa tibuok kalibutan. Kaingon ni ana ang kinaihan sa buhat sa Relief Society. Unsa ang gugmang putli? Sa unsa nga paagi kita makaangkon og gugmang putli? Si Propeta Mormon nagpasabot sa gugmang putli isip ang tiunay nga gugma ni Kristo. Samtang si Pablo nagtudlo nga ang gugmang putli mao ang nagabugko sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga panagkaangay ug sinipay nagpinungdom nga ang Ginoong Dios naghatag usa ka suko nga ang tanan nga ang tawo magbaton og gugmang putli. Kansang gugmang putli tiunay nga gugma? Sa pagreview sa paghulagway kanato ni Pablo sa gugmang putli, atong makatunan nga ang gugmang putli dili usa ka lihok o butang nga atong ipanghatag, apan usa ka kahimtang sa pagkatao, kahimtang sa kasing-kasing nga pagpati nga mamunga o may gugmaong mga lihok. Nagtudlo sab si Mormon nga ang gugmang putli gihatag sa tinuod nga mga disipulo ni Kristo. O ang gugmang putli nagputli ni adtong nagbaton ni ini. Dugang pa atong makatunan nga ang gugmang putli balaan nga gasang nga gikinahanglan atong tinguhaon o iampo. Kita na kinahanglan nga magbaton o gugmang putli aron makapanunod sa celestial nga gingharian. Upan sa pagsabot nga ang Ginoo nagsugo kanato sa pagsulob sa atong mga kaugalingon uban sa higot sa gugmang putli ni Kristo. Kita mangutana kung unsang kalidad ang mutabang nato sa pagpalambo sa gugmang putli. Kita kinahanglan magbaton og tinguhas paglambo og gugmang putli ug mas may sama ni Kristo. Ang sunod nga lakang mao ang pagampo. Si Mormon nag-awhag nato sa pagampo ngadto sa amahan sa tibuok kusog sa kasing-kasing nga kita unta mapuno niini nga gugma. Kini nga Diyos nung gugma mao ang gugmang putli ug samtang kita napuno uban niini nga gugma, kita may sama kaniya. Ang pagbasa matag adlaw sa mga kasulatan magdadala kanato sa atong una-una ngadto sa manluluwas ug sa tinguha nga mas mahisama kaniya. Sa akong opisina, gipili kong ibitay ang pinting ni Minerva T-shirt nga giluga nga giluhan og Rescue of the Lost Lamb. Kini nagpakita sa manluluwas nga nagbarog taliwala sa iyang mga karniro ug may gugmaong nagugos ug nating karniro. Nagtabang kininako sa pagunahuna sa iyang hangyo. Tagda ang akong makarniro nga nagpasabot nga di kanako sa pagpangalagad sa tanang naglibot ninyo o sa paghatag og espesyal nga pagtagad sa atong adtong nakinhanglan. Ang manuluwas mo ang hingpit nga himplo unsaon sa paghatag og gugmang putli. Sa panahon siyang mortal nga pangalagad, may pakita siya og kaluoy sa mga gigutom, sa mga makasasala, sa mga nasakitan o sa mga masakiton. Nangalagad siya sa mga kabos o sa mga adunahan, mga babae o mga lalaki o sa pamilya, higala o mga langyaw. May pasay siya sa iyang mga tigpasangil. Siya may antos o nagpakamatay alang sa tanang katawhan. Sa iyang tibuok kinabuhi, gibuhat usab ni Propeta Joseph Smith ang putling gugma. Samtang mihatag siya o ginigsoong gugma o pagtahod ngadto sa uban. Gibantog siya sa iyang pagkamabinatiun, gugma, kaluoy o kahingawa alang ni adtong naglibot kaniya. Karon gipanalanginan kita nga nakabaton og propeta nga ehemplo sa gugmang putli. Si Presidente Thomas S. Monson mao ang atong ehemplo sa kalibutan. Nagsulob siya sa kupo sa gugmang putli, siya mabination, maluluyon, manggihatagon usa ka tinuod nga tigpangalagad ni Ginoong Hesukristo. Si Presidente Monson nagtudlo, ang gugmang putli ni Kristo mao ang pagbaton og pag-ilob sa usa ka tawo kinsa may pakyas nato. Kini mao ang pakigbisog sa mga didali nga masilo. Kini mao ang pagdawat sa mga kahuyang o mga kasaypanan. Kini mao ang pagdawat o mga tao ingon na sila gayud mao. Kini mao ang pagtanaw lapas sa pisikal nga panagway ngadto sa mga hiyas nga dili moawop sa paglabay sa panahon. Kini mao ang pakigbisog sa inanaling ang paghukom sa uban. Kung kita adunay gugmang putli ni Kristo, kita andam sa pagserbisyo o pagtabang sa uban, bisan kinhasol o di maghunauna nga mailhan o mabayran. Di kita maghulat nga sugoon sa pagtabang tungod kay kinemahimo nga atong kinaiyahan. Samtang kita nagpili nga magbination, maumamahon, mahatagon, mapailubon, masinabtanon, mapasayloon, matuguton, ug dili hakog. Atong madiskubrihan nga puno kita sa gugmang putli. Ang Relief Society naghatog dili maihap nga mga paagi sa pagserbisyo sa uban. Usa ka labing importanteng paagi sa pagbuhat og putling gugma mao ang pinaagi sa visiting teaching. Pinaagi sa epektibong visiting teaching, doon na kita'y daghang oportunidad sa pagkigugma, pagpangalagad, pagserbisyo sa uban. Ang pagpahayag o gugmang putli o gugma nagputli o nagbalaan sa atong mga kalag. Nagtabang nato nga may sama sa manluluwas. Ako nahibulong samtang nagsaksi sa di maihap nga mga buhat sa gugmang putli nga gihimo kada adlaw sa visiting teacher sa tibuok kalibutan kinsa sa dilihin nakog. Nangalagad sa panginahanglan sa kada sister o sa ilong pamilya. Ngadto ining matiniurong mga visiting teacher, ako miingon, pinaagi sa gagmay ng mga lihok sa gugmang putli kamon nagsunod ni Kristo lihok usab himan sa iyang makamot. Samtang nagamuma, nagbayo, naghupay, naminaw, nag-awhag, nagmatuto, nagtudlo, nag-click-on sa mga stair ubos sa inyong pag-uma. Tuguti ako makigbayan o mubo ng mga himplo sa mga pangalagad. Nag-anto si Rosa sa makaluyang diabetes o ubang mga sakit. May pasakop siya sa simbahan, pipila ka tuig o bilabay. Siya niinahan, walay ibana nga may bayong-bayong nga anak. Kanunay siya mo ospital sulod sa pipila ka adlaw matag-higayon. Ang mabinituon niyang mga visiting teacher, andam lang mudala niya sa ospital apan mabisita o muhupay niya samtang nagbantay siyang anak na lalaki sa panimalay o sa eskwelahan. Ang iyang bisang teacher nagbarog, isip iyang mga higala o pamilya. Human sa unang pipila nga pagbisita sa usa ka piho nga sister, nadiskubran ni Kati nga kining sister di makamaumubasa apan gusto makakat-on. Mitanyag si Kati sa pagtabang niya bisan nasayod nga kini nagkinahanglan og panahon, pailob og pag-unong. Si Emily, usa ka batanong asawa kinsa nangita sa kamatuoran. Ang iyang bana si Michael dili kayo interesado sa relihiyon. Sa nagdaot si Emily og na ospital og dugay-dugay. Si Kali, usa ka Relief Society sister, iya nga silingan, may dala og pagkaon. May bantay sa ilang gamay nga bata, may limpyo sa balay, umapigayon nga si Emily nakadawat og panalangin sa priesthood. Kini nga mga lihok sa gugmang puti ni Kristo, may pahumok sa kasing-kasing ni Michael. May hukom siya sa pagtambong sa mga meeting sa simbahan o makikita sa mga misyonaryo. Si Emily o si Michael bag-o lang nga gibunyagan. Ang gugmang putli, dili gayon mo pakyas. Ang gugmang putli, mabination. Dili makup-akupon, mupailob, muantos sa tanang mga butang. Si Presidente Henry V. Eyring miingon, ang kasaysayan sa Relief Society puno sa mga asoy sa ingon katalagsaong dili hinakog nga serbisyo. Kini nga kapunungan gilangkuban sa mga babae kansang gugmang putli nga pagbati Nagikan sa mga kasing-kasing nga nausab, pinaagi sa pagpasarang o pinaagi sa pagsunod sa mga pakigsaad, nagitanyag niya sa tinuod na simbahan sa Ginoo. Ang ilang mga pagbati nga gugmang putli, gikan kanya pinaagi sa iyang pagula. Ang ilang mga lihok nga gugmang putli, gigiyahan pinaagi sa iyang ihimplo. Ug nahimo tungod sa pagpasalamat, alang siyang walay katapusang para sa kaluoy. Ug pinaagi sa balaang espiritu, ang iyang gipadalas para uban sa iyang mga sulugoon sa ilang mga misyon sa kaluoy. Tungod ni Ana, ilang nabuhat, o nakahimo, o dili sagad nga butang alang sa uban, o sa pagpangita o kalipay, bisan kung daghan ang ilang kaugalingong mga panginahanglan nga wala pa matubag. Ang pagserbisyo o paglugway, o gugmang putli ngadto sa uban, nagtabang nato sa pagbuntog sa atong kaugalingong mga kalisod o naghimo ni nga dili kaayo magiton. Mubalik ako karon sa mga pagtulunan ni Propeta Joseph Smith ngadto sa mga sister sa unang panahon sa pagpahiuli. Nagsugyot sa mga pagbuhat sa gugmang putli ni Kristo o sa pagkamaluluyon, miingon siya, kung kamu musunod ni ini nga baguruganan o sa kadako o kamahimayaon ang inyong ganti dito sa celestial nga gingharian. Kung kamu musunod sa inyong pribilehiyo ang mga anghel dili kapugngan nga mahimong inyong mga kauban. Sama sa unang mga panahon dito sa Novo, diin ang mga sister naglibot sa pagpangita o pagtabang ni adtong nanginhanglan. Mausab ni karon ang mga sister sa gingharian gamhan ang haligi sa espiritunong kaligon, maluluyong serbisyo og debosyon. Kugihan nga mga visiting teacher nagbisita og nag-amuma sa usag-usa. Nagsunod sila sa ehemplo sa manluluwas nga naghulat sama sa iyang gibuhat. Ang tanang baway sa Relief Society na himong mapuno sa gugma na sayon nga ang ilang gagmay nga mga lihok sa gugmang putli dunay gahom sa pag-ayo sa uban og sa ilang mga kaugalingon. Nasayod sila uban ang kasiguruan nga ang gugmang putli maunti unay nga gugma ni Kristo ug dili mo pakyas. Kung inyong basahon ang kasaysayan sa Relief Society, kinimudasig ninyo sa pagdiskubre nga kining importanteng baruganan sa Ebanghelyo o sa kagitagik nga hilo sa tibuok nga basahon. Akong tapuson uban sa pagdapit sa tanang babay sa simbahan sa pagpangamuyo sa tinguha nga mapuno sa gasa sa gugmang putli ang tiunay nga gugma ni Kristo. Gamita ang tanan ninyo mga kapanguhaan sa pagbuhat og maayo. Magdala og kahupayan og kaluwasan ni atong naglibot ninyo, lakip ang inyong kaugalingong pamilya. Ang Ginoo mo purong-purong sa inyong mga kaahago uban sa kalampusan. Unta ang akong kahibalo sa dakong gugma sa atong amarog sa anak og ang atong hugot nga pagtuo. Og pasalamat sa pag-ula, mupalihok nato sa pagpalambo og sa pagbuhat og gugmang putli ngadto sa tanang naglibot nato. Kini ang akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Lift up thy heart and rejoice and cleave unto the covenants which thou hast made. I cannot read this.
Pataas ang imong kasing-kasing og paglipay og hupot sa pagigsaad nga imong gihimo. Di ko makabasa ning kasulatan nga dili mo batig kalipay. Nagmaya ko samtang naghuna-huna sa mga saad og daghang panalangin sa akong kinabuhi. Samtang naningkamo at paghupot sa mga pagigsaad nga akong gihimo sa langit nung amahan. Tungod gyud ako mga ginikanan na matay na, importante ning tuiga ang paglimpyo sa ilang balay aron andamon sa pagbaligya. Ning milabay ang pipila ka mga bulan samtang kami sa akong mga igsuo ng hapnig sa balay sa akong mga ginikanan, nakita na mo ang mga kasaysayan sa pamilya o daghang mga importanteng papeles o mga dokumento na himong madanihon ang pagbasa sa personal ng mga kasaysayan o mga patriarchal blessings sa akong mga ginikanan o apuhan na hinumdum ko sa mga pakigsaad ng ilang gihimo o gihuptan. Ang akong apuhang babae nga si Ellen Hanks Reimer, usa ka batanong inahan niya atong 1912 sa diyang iyang nadawat ang iyang patriarchal blessing. Diyang akong gibasa ang iyang panalangin, kini nga mga linya may patigbabaw may pabilin sa akong hunahuna. Ikaw gipili gikan sa wala pa ang katukuran sa yuta, og usa ka piniling espiritu, mutungha ning adlawa. Ang imong pagpamatuod mapadako, og ikaw makahimo sa pagpamatuod. Ang tiglaglag na ningkamot sa paglaglag nimo, apan kung ikaw magpaduol sa imong Diyos, siya walay gahom. Ang tiglaglag walay gahom sa pagdaot ni kanimo. Pinaagi sa imong pagkamatinud-anon, ikaw makabaton og dakong gahom og ang tiglaglag mo palayo nimo tungod sa imong pagkamatarong. Kung ang takna sa kahadlok og ang pagsulay mo abot nimo, kung ikaw magampo sa sa hilom, ang imong kasing-kasing paghupayon o ang mga kalisod mawala. Ang akong apuhang babae gisaaran nga kun siya mutuman sa mga pakigsaad o mupadol sa Dios, si Satanas dili makabuntog kaniya. Makaplagan niya ang kahupayan o panabang sa iyang mga pagsulay. Kini nga mga saad na tuman sa iyang kinabuhi. Karong adlaw abot kong musulti mahitungod sa importansya sa paghupot sa mga pakigsaad o kalipay o proteksyon nga maabot tungod sa paghupot sa atong mga pakigsaad. Ang pipila sa mga ehemplo nga akong gamiton gikan sa Daughters in My Kingdom, The History and Work of Relief Society. Ang libro puno sa mga ehemplo sa kabayanan kinsa nagkaplag o dakong kalipay sa paghupot sa mga pakigsaad. Ang Bible Dictionary nagsulti nato nga usa ka pakigsaad may usa ka kontrata nga gihimo tali sa Dios ug tao. Ang Dios sumala siyang kaayo naghanay sa mga kasabutan nga gidawat sa tao. Ang Ebanghelyo naghanay pag-ayo nga ang mga baruganan ordinansa na dawat pinaagis pakigsaad. Nagbutang sa tigdawat ubos sa bugat nga obligasyon og responsibilidad sa pagtahod sa pasalig. Diha sa mga pulong hupot ngadto sa mga pakigsaad, ang pulong hupot nagpasabot sa pagpabilin nga ligon og paduol sa usa ka butang. Sa mga kasulatan na ilhan nato mga lalaking babae kinsa nihimo pakigsaad sa Dios, ang Dios naghatag panudlo unsaon pagtahod ngadto mga pakigsaad. Og dayon samtang kato nga pakigsaad gituman, ang gisaad nga panalangin nagsunod. Sama pananglit, pinaagi sa ordinansa sa bunyag, naghimo kita pakigsaad sa atong langitnong amahan. Nagandam kita sa atong mga kaugalingon alang sa bunyag, pinaagis pagbaton o hugot nga pagtuo ni Yesu Kristo. Naghinulso sa atong mga sala o nagpakaandam pagdala sa pangalan ni Kristo. Naghimo kita pasalig paghupot sa mga sugo sa Dios o sa paghinomdom sa manluluwas kanunay. Nakigsaad kita pagpasan sa usag-usang mga alantuson nga sila mahimong gaan. Nagpakita kitang andam pagbangutan o bani atong nagbangutan o paghupay sa nakinhanglas kaupayan. Sa balaang templo, ang ubang sagradong mga ordinansa na dawat o ang ubang pakigsaad na himo. Sa unang mga adlaw sa pagpahiuli, si Propeta Joseph Smith gusto nga ang mga santos makabaton sa gisaad nga panalangin sa templo. Ang Ginoo miingon, tukura kini nga balay sa akong ngalan. Aron ako mupadayag sa akong mga ordinansa niini ngadto sa akong mga katawhan. Usas mga katuyuan sa Ginoo sa pagtukod sa Relief Society, mao ang pag-andam sa iyang anak nga mga babae sa mas dako nga mga panalangin sa pagkapari, nga naas ordinansa o sa mga pakigsaad sa templo. Ang mga sister sa Novo nagpaabot sa katumanan sa templo sa tumang kadasig kay nahibalo sila, ingon nga gisaad ni Joseph Smith, si Mercy Fielding Thompson, nga endowment mudala nila palayo sa kangit-ngit ngadto sa katingalahang kahayag. Sobra sa 5,000 ka mga santos nagpanalangin noon nga ito sa templo sa Novo human sa pagpahinungod. Aron sila makadawat sa endowment o pagbugkos nga ordinansa sa wala pa nagsugod ang ilang panaw nga ito sa walog sa Salt Lake. Si Presidente Brigham Young o daghang mga leader sa simbahan nagtrabaho sa templo mihatag sa ilang panahon, adlaw o gabi sa pagserbisyo diha sa templo aron kini importanteng buhat mapahigayon sa mga santos. Ang ato nga pakigsaad mutabang nato sa maayo o malisod ba nga mga panahon. Si Presidente Boyd K. Packer mipahinomdom nato nga kita mga tao sa pakigsaad. Kita nakigsaad sa paghatag sa atong kapanguhaan sa panahon o panalapi o talento. Tanang naanato o atong gipanag-iya alang sa kayuhan sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Buti pasabot, kita nakigsaad sa pagbuhat o maayo. Kita mga tao sa pakigsaad o ang templo mao ang sentro sa atong mga pakigsaad. Kinimao ang tinubdan sa pakigsaad. Ang mga kasulatan na pahimangno nato o kinimao ang atong pakigsaad saad niya kita maglakaw di astanan ng mga ordinansa sa atong Ginoo. Dagko ang panalangin atong madawat kung kita naghupot sa atong mga pakigsaad. Diha, kalipay o proteksyon maabot tungod sa paghupot sa pakigsaad. Sa basahon ni Mormon atong mabasa ang wali ni Harry Benjamin. Gitudloan niya ang katawhan bahin ni Jesucristo nga siya muanhi sa yuta o muanto sa tanang mga kasakit. Siya nagtudlo sa katawhan na si Kristo muula sa mga sala sa tanang tao. Ngayang pangalan mao lamang ang pangalan din ang tao makaangkon o kaluwasan. Human maminaw ni manindot nga mapagtulunan, ang katawhan nagpamainubsanon o naninguha sa ilang tibuok kasing-kasing nga maluwas sa sala o mahimong maputli. Sila minulsol o mipareag sa ilang hugot ng pagtuon ni Hesus Kristo. Sila mihimog pagkisaad sa Diyos na sila musunod sa iyang mga sugo. Ang Espiritu sa Ginoo midasig nila o sila napuno sa hingpit ng kalipay. Kaya napasaylo sa ilang mga sala o nakabaton o kalinaw silang tanlag tungod sa hugot nila nga pagtuok kang Hesus Kristo. Lain nga ehemplo sa kalipay nga nagikan tungod sa pagkamatinud-anon sa pagsunod sa mga sugo sa Diyos o sa pagpaambit sa iyang ebanghelyo sa uban, gipakita ni Amon. Si Amon nagaya mga kaigsuunan, mga instrumento sa pagtabang sa libuan ka mga tao sa pagdool ngadto kang Kristo. Kini ang pipila sa mga pulong nga gigamit ni Amon paghulagway sa mga pagbati samtang daghang tao gibunyagan o mihibog pagkiksaad uban sa Diyos. Unsa kada ko ang katarungan nga kita maglipay. Ang akong kalipay hingpit o ang akong kasing-kasing tugob sa kalipay o ako maglipay sa akong Diyos. Di na ako masulti ang kinagamyang bahin sa akong gibati. Wala pa'y tao nga dunay dako kaayong katarungan sa paglipay sama nato. Ang paghimog, paghupot o sagrado ng pagkigsaad nagtabang nato pagbaton sa balang espiritu ba nato. Kinimang espiritu mupuno sa imong kalag o hingpit nga kalipay. Ay, kaduhang gubat sa kalibot ta naghatag og tumang pag-anto sa daghang tagatawhan sa tibuok kalibutan. Ang mga santo sa Germany misagubang daghang pagsulay. Usa ka matinud anong presidente sa Relief Society sa Stuttgart, Germany, mao si Sister Maria Spidel. Sa paghisgot sa iyang pagsulay, siya miingon, ang among pagsalig sa Ginoo ug ang among pagpamatuod sa iyang simbahan nahimo namong tinubdan sa kalig-on. Uban sa kalipay nag-awit kami og mga kanta sa Zion og misalig sa Ginoo. Yang gihimong tanang mga butang nga maayo. Usab, samtang mga miyembro mihupot sa ilang mga pakigsaad, ilang gibating kalipay bisan na sinati makalilisa nga mga hagit. Si Sarah Rich, usa ka matarong nga babae nga nagpuyo sa Novo, kinsa gitawag pagserbisyo sa templo sa wala pang mga santos papawaa sa syudad. Kini mao ang iyang mga pulong bahin sa mga panalangin sa mga pakigsaad sa templo. Daghan ang mga panalangin nga muna dawat sa balay sa Ginoo na nakahatag namog kalipay o kahupayan, taliwala sa mga kagool o nagtabang namo nga mutuo diha sa Diyos. Nasayod nga siya mugiya namo o masangga namo sa wala mahibaloing panaw nga umaabot. Sa sinugdan human sa mga santos ang templo sa Kirtland o daghan ang miapil sa pagpahinungod. Human sa pagpahinungod ang templo gidawat sa Ginoo. Ang Ginoo misulti nila sa paglipay sa hilabihan sa sangputanan sa mga panalangin nga ibubo diha sa mga ulo sa katawhan. Samtang daghan pang bala ang mga templo ang gitukod dala sa kalibutan, ako nakita ang mga panalangin sa kinabuhi sa mga miyembro. Ni adtong 2008, nasaksihan akong kalipay sa mga naong sa usa ka magtiayon sa Ukraine. Samtang giasoy nila nako ang pag-adto sa Freiburg, Germany sa pagdawat sa ilang ordinansa sa templo. Ang biyahe ngadto sa templo 27 ka oras matag biyahe sa bus. Alang niini matinuorong mga miyembro og sila dili pirmi makaadto. Hilabihan la kalipay nga ang templo sa Kiev, Ukraine, mahuman na og sila makahimo na sa pagtambong kanunay. Kana nga templo, abli na karon og libuan nagpahimulo sa mga panlangin dito. Sa pagbasa sa personal nga kasaysayan sa akong apuhang babae, ako nahibaloan ang iyang dakong kalipay sa iyang mga pakigsaad. Ganahan siya moadto sa templo og sa pagpahigayon sa mga ordinansa alang sa libuan ka mga tao kinsa namatay na. Kinimao ang misyon niya. Miservisyo siya isip temple worker sulod sa kapin sa 20 katuig sa templo sa Manti. Misulat siya nga siya nakasinatig daghang milagrosong pagpangayo aron niyang mabuhi ang iyang mga anak o aron sa pagservisyo sa uban pinaagi sa buhat diya sa templo. Isip iyang mga apo, kung kami dunay nahibaloan bisan unsa mahitungod Nanay Rimer, kinimao nga siya usa ka matarong nga babae kinsa mihupot siyang pagkigsaad o buot namo nga mubuhat sa ingon. Kung ang mga tao mutuki pinagi sa mga kabtangan human kami mamatay, makitaan ba nilang ebidensya nga kami naghupot sa among pagkigsaad? Ang atong pinalanggang propeta si Presidente Thomas S. Monson misulti nato sa miaging kinatibok ang komperensya. Samtang kamog akong maadto sa bala ang mga balay sa Diyos, samtang atong hinumduman ang pagigsaan ni atong nahimo sa sulod, kita mas labaw mahimo sa pagpasaan sa matagpagsulay o pagbuntog sa mga tagtintasyon. Diyon. Din hining sagradong sangtuaryo atong makaplagan ang kalinaw, kita mabag-o og malig-on. Sa makausap pa, ipataas na imong kasing-kasing o paglipay o hupot sa mga pakigsaan nga ikaw mihimo. Ang paghupot sa mga pakigsaan o sa katinuod nga kalipay. Kiniusa ka kaupayan o kalinaw. Kiniusa ka proteksyon gikan sa mga kadautan sa kalibutan. Ang paghupot sa atong pagigsaad mutabang nato sa mga panahon sa pagsulay. Ako nagpamatuon niya samtang kita dunay hugot nga pagtuo ni Kristo o naghupot sa atong pagigsaad atong madawat ang kalipay ng ipamulong di sa balaang kasulatan o gisaad pinaagis propeta sa ulahing adlaw. Minahal nga mga sister, gihigugma ko kamo. Og nang hinaot nga inyong masinati kining dakong kalipay diha sa inyong mga kinabuhi. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Pasalamatan nato ang choir ang ubang mga musicians sa ilang pag-apil ug maila sa tanan nga mitabang sa pag-andam ni ining meeting. Ikalipay nato karon ang pagpaminaw kang President Dieter F. Ockdorf, Second Counselor sa First Presidency. Human sa iyang pakigpulong, ang choir mga taog, "Now let us rejoice." Si Sister Sandra Rogers, usa ka sakop sa Relief Society General Board, mohatag sa panapos nga pag-ampo. President Ockdorf.
My dear sisters, what a joy it is.
Kung mga sister, dako ang kalipay nga kauban kamo karon. Kanunay na akong gilantaw kinitinoy nga kinitibok ang meetings sa Relief Society ug ang mga mensahe nga ihatag dinhi. Salamat mga sister. Dakong dungog alang nako ang pagdugang og pipila ka pulong nga gi-assign ni President Monson nga mamulong kaninyo ug mahatag og mga pangunahuna alang sa mga sister sa simbahan. Baguhay lang, naglakaw ko subay sa matahong nga garden kuyog sa akong asawa ug anak nga babay. Natingala ko sa himaya ug katahom sa mga minugna sa Dios. Ug dayon akong namatikdan sa tanang mahimayaon nga buklad ang pinakagamay nga bulak. Nakaibalo ko sa ngalan sa bulak tungod kay sukad sa akong pagkabata doon ako'y koneksyon niini. Ang bulak ginganlan og forget me not.
I'm not exactly sure.
Dili ko sigurado nganong kining pinakagamay nga bulak makahugalan kaayo kanako sulod sa katuigan. Dili kini madanihon og dali ra hikalimtan kaysa mas dagko og himsog nga mga bulak. Hinoon, pariha ra kini katahom. Uban sa nindot nga mga kolor nga misanag sa pinakabughaw nga kalangitan. Tingali laing rason nganong ganahan kaayo kunini. Ug dunay randomon nga hangyo sa ngalan nini. Dunay sugilanon sa German nga sa dihang ang Dios na human na og ngalan sa tanang tanom. Usa ang wala kahinganli. Usa ka gamayng tingog miingon, forget me not, o Lord, Ginoo. O ang Ginoo mitubag nga mao kini ang iyang ngalan. Karon gusto na akong gamiton kining gamay nga bulak isip sambingay. Ang lima kadahon sa gamayng bulak sa forget me not, nag-aghat ka na akong munahuna og lima kabutang nga kinahanglan sa dilip paghikalimot. Una, ayaw hikalimti ang pagpailob sa inyong kaugalingon. Gusto ko kamong sultihan og butang nga unta inyong masabtan sa ustong paagi. Ang Dios nahibalo gayod nga kamoga ko dili hingpit. Modogang ako, ang Dios nahibalo gayod nga ang mga tawo nga gituuhan ninyong hingpit dili hingpit. Ugani, migahin kita og daghan kaayong panahon og kusog sa pagkumpara sa atong kaugalingon sa uban. Kasagaran mo kumpara sa atong mga kahuyang sa ilang mga kaligon. Hinungdan nga nung nakamugna kita og mga ekspektasyon alang sa atong kaugalingon nga imposibleng makabot. E sa resulta, wala gayo dato mapasalamati ang maayon atong paningkamot tungod kay daw minus ra kini kaysa nabuhat sa uban. Ang tanan da dunay kaligon og mga kahuyang, manindot nga kamo da dunay kaligon. Og kabahin kini sa mortal ninyong kasinatian nga kamo adunay mga kahuyang. Ang Dios gustong motabang nato nga sa katapusan mausab ang atong mga kahuyang ngadto sa pagkaligon. Apan nahibalo siya nga nagkinahanglan kini og taas nga panahon, gusto niyang mahimo kitang hingpit. O kung magpadayon kita sa dalan sa pagkadisipulo, og madamlag mahimo ra kini. O sa kaadlaw, mahimo ra gayud kini. O kira nga kamo dili pahingpit. Padayon og paningkamot niini apan hunungan na sa pagsilot ang inyong kaugalingon. Minahal mga sister, daghan kaninyo ang manggiloyon nga walay hunong og mapailubon sa mga kahuyang sa uban. Palihog hinumdumi usab sa pagkamanggiloyon og pagkamapailubon sa inyong kaugalingon. Sa pagkakaroon, pasalamati ang tanang ginagmayng kalampusan sa inyong panimalay, sa relasyon sa inyong pamilya, sa inyong edukasyon og panginabuhi, inyong partisipasyon sa simbahan og personal nga kalambuan. Sama sa mga forget me not, kini nga mga kalampusan ingon og gamay ra kaayo alang ninyo og kini dili mamatikdan sa uban. Apan namatikdan kini sa Dios og dili kini gamay alang kaniya. Kung inyong hunaunaon nga ang kalampusan maulang ang pinakahingpit nga rosas o makadani nga orchid, basin dili ninyo makabot ang pinakatamis nga mga kasinatian sa kinabuhi. Sama pananglit ang pag-insister nga kamo dunay perpekto gayod nga family evening matag semana. Bisan ug ang paghimo niini makapamiserable sa tanan, tingali dili kini ang pinakamaayong pagpili. Hinoon pangutan na inyong kaugalingon. Unsay atong himoon isip pamilya nga mas malingaw og espirituhanon og mas magkasuod? Kana nga family evening, bisan og dili kaayo ligdong sa tuyo og pagkahimo, tingali may mas maayo pang mga resulta nga muhangtod. Ang atong biyahe padulong sa kahingpitan dugay. apan makakaplag kita og mga katingalahan og kalipay bisan sa pinakagagmayng lakang ni ana nga biyahe. Ikaduha, ayaw hikalimti ang kalainan tali sa mayong pagsakripisyo o sa binuang nga sakripisyo. Ang madawat nga sakripisyo mao ang paghunong sa butang nga mayo alang sa butang nga mas dako og bili. Ang pagmataw gadyot aron pagtabang sa batang gidaman maayo nga sakripisyo. Sayad kita nini. Ang pagtukaw sa tibuok gabi nagdaot sa atong panglawas sa pagpanindot og maayo sa isusulob sa anak nga babae alas Domingo dili kaayo maayo nga sakripisyo. Ang paghahin og gadget sa atong panahon sa pagtuon sa makasulatan o pag-andam sa pagtudlo og leksyon maayo nga sakripisyo. Ang paghahin og daghang oras sa pagtahi sa uluhan sa leksyon ngadto sa hinimo nga patholders alang sa matagsakop sa klase tingali dili maayo. Ang matagtaw og sitwasyon managlahi. Ug ang maayong sakripisyo sa usa ka butang tingali o sa kabinuang sakripisyo alang sa uban. Unsa man ato pag-ilang kalainan alang sa atong kaugalingong sitwasyon? Mapangutan na nato ang atong kaugalingon. Misaad ba ko nga gamiton ang akong panahon ug kusog alang sa mga butang nga mas importante? Adunay daghan kaayong maayong butang nga buhatonon. Apan ang tanan dili nato mahimo ang atong langitong Amahan malipay kaayo kon atong isakripisyo ang maayong butang alang sa mas maayong butang sa usa ka maayong mangturong panglantaw. Usahay, nagpasabot gani kana sa pag-alima sa gamay apan matahom nga bulak nga forget me not kaysa lapad nga tanaman sa dili ordinaryo nga pagpamuklad. Ikatulo, ayaw hikalimti nga maglipay karon. Sa istorya nga mao'y ganahan kaayo sa mga bata nga Charlie and the Chocolate Factory, ang misteryosong tigbuhat og kindi nga si Willy Wonka nagtago og 5 kabulawan nga ticket sulod sa iyang mga kindi bar og miingon nga si kinsa man ang makakita sa usa sa mga ticket makadaog pinaagi sa pag-tour sa iyang factory og tibuok kinabuhi nga hatagan og chocolate. Nakasulat sa matag bulawan nga ticket mao kini nga mensahe. Pahalipay kanimo, swerte nga nakakita nining bulawan nga ticket. Talagsa ang mga butang nagpaabot kanimo. Daghang manindot ng mga sorpresa ang nagpaabot nimo. Misteryoso katingalang mga sorpresa. Mulingaw, mupahibulong, mupatingala kanimo. Niining klasikal nga istorya sa mga bata. Sa tibuok kalibutan nga istorya, nagtinguha pag-ayo nga makakita ang mga tao sa bulawan nga tiket. Ang uban may bati nga ang ilang umaabot nga kalipay nagdepende kung makuha ba nila o dili ang bulawan nga tiket. Sa ilang kahinam, ang mga tao nagsugod sa paghikalimot sa yano nga kalipay nga sagad nilang makitaan sa candy bar. Ang candy bar dili nanindot kung wala ang bulawan nga tiket. Mao nga daghang tao karon ang naghulat sa ilang bulawan nga ticket. Ang ticket nga gituohan nilang nagunit sa yawis ilang kalipay nga kanunay nilang gipangandoy. Alang sa uban, ang bulawan nga ticket mao ang hingpit nga kaminyuon. Alang sa uban, usa ka balay nga gimantala sa magasin tungod sa kanindot. O tingali, kagawasan sa kasamok o kabalaka. Wala sayop sa matarong ng mga pangandoy. Naglaom kita o nagtinguha sa mga butang mahiyason, matahong o maayog dungog o dalaygon. Ang problema mo abot kung atong pugna ng atong kalipay samtang naghulat kita sa pipila ka o maabot nga hitabo. Ang atong bulawan nga ticket nga kini mo pakita. Usa ka babae nagtinguha gayod labaw sa bisan unsang butang nga maminyo sa templo sa usa ka matarong priesthood. Ug mahimong inahanog asawa, iya kining gipangandoy sa tibok niyang kinabuhi og pagkatalagsaon niya niya og mahigugmaon niya niya nga asawa. Ang iyang panimalay mapuno niya sa mahigugmaong pagbati. Walay sakit nga pulong nga malito. Ang giluto dili gayud mapaig. Ug ang iyang mga anak, imbis mokuyog sa mga barkada, mas mopili paghain sa ilang mga gabi sa katapusan sa semana o ba ni mama og ni papa. Mao kini ang iyang bulawan nga tiket. Mao kini ang usa ka butang diin gibati niya nga magdepende ang tibok niyang pagpakabuhi. Mao kini ang butang sa tibuok kalibutan nga iya gayud nga gipangandoy. Apan wala gayud kini mahitabo. Og paglabay sa katuigan nag-anam siya og kalayo, bangis ug gani pungot. Dili niya masabtan nganong dili kahatag ang Diyos sa matarong niyang tinguha. Nagtrabaho siya sa magtutulo sa elementarya ug ang pakiuban sa mga bata sa tibuok adlaw, nagpahinomdom lang ang iyang bulawan nga tiket wala gayud maabot. Sa paglabay sa katuigan, nagkagrabiyang iyang kasagmuyo ug pagpalayo. Ang mga tao dili naganahan kung naa siya ug mulikay na sila kaniya kutob sa mahimo. Gani iyang gidala ang iyang mga kasagmuyo ngadto sa mga bata sa eskwelahan. Nawala niya ang pagpugong sa iyang kalagot ug nakigduyog tali sa kapungot ug hilabihan nga kasubo. Ang trahedya ni ini nga istorya mao nga kining minahal nga babae sa tanan niyang kasagmuyo sa iyang bulawan nga tiket napakyas sa pagmatikod sa mga panalangin nga diha nga dili na niya wala niya mamatikdi ang panalangin nga diha kaniya. Wala na siya mga wala siya mga anak sa iyang panimalay apan gilibutan siya niini sa iyang classroom. Wala siya panalangin ug sa kapamilya apan ang Ginoo mihatag kaniya og oportunidad nga pipila lang katawo nga aduna. Ang kahigayunan nga maka-impluwensya sa kinabuhi sa gatusan ka mga bata o pamilya sa maayo isip sa kamagtutudlo. Ang leksyon mao nga kunhot dun ra nato ang atong adlaw sa paghulat sa maanindot ng mga rosas. Dili nato makita ang katahom og kaanindot sa gagmay kaayong forget-me-not nga naara sa atong palibot. Wala kini magpasabot nga talikda nato ang paglaom o lugakan ang atong mga tumong. Ayaw og hunong sa pagpaningkamot alang sa pinakamaayo nga naa kaninyo. Ayaw og hunong sa pagpanghinaot sa tanang matarong nga tinguha sa inyong kasing-kasing. Apan ayaw piyunga ang inyong mga mata o kasing-kasing sa yano og katahom sa ordinaryong higayon kada adlaw sa nga naghimo og buhong maayo nga kinabuhi. Ang pinakamanipayong mga tao nga ako nailhan, dili katong nakakita sa bulawan nga tiket. Sila katong kinsa samtang nagtingo sa takos ng mga tumong nakadiskubre o mibahandi sa katahom o katamis sa tanang panahon. Sila katong kinsa pinaagi sa usa kalakang at sa lain, mibati sa pagpasalamat o kaanindot sa tibok nilang kinabuhi. Maokini sila ang tinuray nga malipayon. Ikaw ba't? Ayaw hikalimti ang ngano diha sa Ebanghelyo. Usahay sa naandan nga dagan sa atong kinabuhi, dili nato tuyoon nga dili ang dili pagkakita sa importanteng aspeto sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Sama sa tao nga dili makakita sa matahom, sensitibo nga forget me not. Sa atong tumang paningkamot sa pagtuman sa tanang katungdanan ug obligasyon nga atong gidawat isip mga miyembro sa simbahan, usahay atong makita ang Ebanghelyo isip taas nga listahan sa buluhaton nga angay natong idugang sa daan ng taas nga imposibleng lista sa buluhaton. O sa kabloke sa panahon nga sa ubang paagi, angay natong ipahaom sa busy kaayo nato nga schedule. Nag-focus kita sa unsa ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton o unsaon ka nato sa paghimo nini, apan kita usay makalimot kung ngano. Minahal ko mga sister, ang Ebanghelyo ni Jesucristo dili usa ka obligasyon. O sa kinika agianan nga gipakita sa mahigugmaon natong amahan, padulong sa kalipay o kalinaw nining kinabuhiya o himaya o dili malitok nga katumanan sa kinabuhi nga moabot. Ang Ebanghelyo sa kakahayag nga mutuhop sa mortalidad o mubanwag sa atong dalan. Samtang gisabot kung nganong importante ang unsa o ang unsaon sa Ebanghelyo, ang mahangturon nga kainit o kahalang dun sa Ebanghelyo mutumaw gikan sa ngano. Kung atong masabtan nganong gihatagan kita sa atong langit nung amahan ni ini nga sumbanan sa pagpakabuhi, kung nahimahinuman kita kung ngano nga misaad kita sa paghimo ni ini sukaranan nga bahin sa atong kinabuhi, ang Ebanghelyo dili na palas-anon o ginoon mamahimong kalipay og kahimutan. Mahimo kining bililhon og matahom. Dili nato subayon ang dalan sa pagkadisipulo nga magduko lamang, nga maghunahuna lamang sa mga tahas o mga obligasyon nga anaakan nato. Dili kita musubay sa dalan nga dili makakita sa katahum sa mahimayaon nga yutanong espirituhanong mga talanaon sa atong palibot. Minahal nga mga sister, pangitaa ang kahalang dun ang katahum o ang mahinamon nga kalipay sa ngano sa Ebanghilyo de Heso Kristo. Ang unsa o ang unsaon sa pagkamasulundon nagtimaan sa agianan o nagbutang kanato sa hustong dalan. Apan ang ngano sa pagkamasulundon mubalaan sa atong mga lihok, muusab sa naandan ngadto sa pagkahalangdon. Mupalambo kini sa ginagmay natong lihok sa kamasulundon ngadto sa pagkabalaan nga buhat sa pagpahinungod. Ikalima, ayaw hikalimti nga nahigugma kaninyo ang Ginoo. Isip ko sa kabata, kung mutanaw ko sa gagmayang forget me not, akong batian usahay nga ingon o pariho ako niya ng gamay nga bulak, gamay o walay kahulugan. Nagunaw na ako kung makalimtan baka ako sa akong pamilya o sa akong langit nung amahan. Mga to'y gumanyad to, makalingi ako niya ng batanong lalaki o bansa kalumo. Huwag ako nasayod karon, ako wala gayod hikalimti. Huwag may mga butang pa akong naibaluan. Huwag isip apostol sa atong agalon nga si Jesus Kristo. Makapamahayag ako, uban sa tanang kasiguruan o kumbiksyon sa akong kasing-kasing. Bisan kamo. Kamo, wala hikalimti.
Wherever you are,
mga sister, bisan asa kamo, bisan unsa pagka, bisan unsa mga kahimtang, kamo wala ikalimti. Bisan unsa pa kangit-ngit ang inyong mga adlaw, bisan mo bati man kamo nga walay kapuslanan, bisan unsa ang kangiob sa inyong panghuna-huna, ang inyong langit nung amahan, wala gayod makalimot kaninyo. Sa tinuod, siya na higugma kaninyo sa walay katapusan ng paghigugma. Huna-huna alam ang kini. Nailhan ka mo o nahinumduman sa pinakalangdon gamahanan o mahimayaong binuhat sa tibok kalibutan. Higugma ka mo sa hari sa walay utlan ng kawanangan o walay katapusang panahon. Siya nga mimugna o nahibalo sa mga bituon na kaila kaninyo o sa inyong ngalan. Kamu ang anak ng mga babae sa iyang gingharian. Ang salmista nagingon, sa magapalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, sa bulan o sa mga bituon nga imong gibutan. Unsa ba ang tao nga ikaw matinagdanon man kaniya? Kay gibuhat mo siya nga ubos lamang o diutay kay sa mga manulunda, o giprong-purungan mo siya uban sa himaya o dungog. Gihigugma kamo sa Dios, mga sisters, tungod kay kamo iyang mga anak. Nahigugma siya kaninyo bisan unsay usahay kamo magulanon o makahimog sa iyo. Ang gugma sa Dios o gahom sa gipahuli nga ebanghelyo makatubos o makaluwas. Kung tugutan lamang ninyo ang iyang balaan nga paghigugma sa inyong kinabuhi, makalimpyo kini sa bisan unsang samad, makaayo sa bisan unsang sakit o makahupay sa bisan unsang kasubo. Minahal ko mga sisters sa Relief Society, mas duol kamo sa langit kaysa inyong gituuhan. Gidistino kamo alang sa labaw pa nga inyong mahunahunaan. Ipadayon ang pagpalambo sa pagtuo og personal nga pagkamatarong. Dawata ang gipahiuli nga Ebanghelyo ni Jesucristo isip inyong paagi sa pagpagabuhi. Dawata ang gasa sa pagkaaktibo niining talagsaong simbahan. Ibahandi ang gasa sa pagserbisyo sa balaan ng organisasyon sa Relief Society. Ipadayon ang pagligon sa mga panimalay o mga pamilya. Ipadayon ang pagpangita o pagtabang sa uban kinsa nagkinahanglan sa inyong tabang o tabang sa Ginoo. Mga sister, adunay butang nga makadasig o makabayaw kabayan sa gamay nga bulak nga forget me not. Manghinaot ko nga Masimbolo kini sa gagmayng butang nga maghimo sa inyong kinabuhi nga malipayon og matahong. Palihog ayaw kalimot nga kinahanglan ka mo magpailob og manggiloyon sa kaugalingon. Nga ang pipila ka mga sakripisyo mas maayo kaysa uban. Nga dili ka mo kinahanglan maghulat sa bulawan nga tiket aron malipay. Palihog ayaw gayud kalimot nga ang ngano sa Ebanghelyo ni Jesucristo mudasig og mabayaw kaninyo. Huwag ayaw kalimti ng ang inyong langitong amahan na hibalo, na higugma, huwag nagpangga kaninyo. Salamat sa inyong pagkakamu. Salamat sa dinamahiyap ng mga buhat sa gugma o serbisyo ng inyong gihalad ngadto sa daghan. Salamat sa tanan ng inyong pangbuhaton sa paghatag o kalipay sa Ebanghilyo ngadto sa mga pamilya, sa simbahan, sa inyong komunidad, o sa mga nasod sa kalibutan. Kami, sisters, na higugma kaninyo. Akong pag-ampo o panalangin, nga kamo dili gayod makalimot, nga kamo tinuuray, nga bililhong anak nga mga babae sa gingharian sa Dios. Sa sagradong pangalan sa atong hinigugma nga manuluwas, si Jesucristo. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
many places this evening for this special Relief Society meeting.
Nagtigom ka sa daghang mga lugar ni kami una Nagpasalamat kami. Nagpasalamat kami sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. Sa ibang pagpahiuli sa ibang sa priesthood. Sa pagpahiuli sa organization sa imong mga anak. Mapasalamaton kami sa mga pioneers sa tanang panahon, sa tanang lugar, sa kamatuoran o naghimo sa imong mga buluhaton sa pagtukod sa kingharian. Amahan namang langit nun. Sa ilang mga council. Pasalamat kami sa restoration, sa priesthood, o sa mga oportunidad na gihatag. Langitong amahan, mapahiubsanon kami sa draft ngayon magihatag sa mga anak ng babae.
And we put our hearts.
O, among ibutang ang among kasing-kasing sa altar, amahan.
That we might
aron kami mahimong makatuman sa mga butang imong among buhaton sa alang sa imong buhat. Pasalamat kami sa imong anak o sa iyang pag-ula. Nga sa among pag agad niya makatawat misa o kaligon. Nagpasalamat misa gahom sa pag-una sa among maluluwas. O karon gabion na lang itong ama, nagpasalamat kami sa mga council nga among nadawat kikan sa mga turidan. Minsahe nga nagiyakan na mo sa nahimong kahayag sa tibok kalibutan sa among matag kinabuhi, sa among pagtigom, sa pagbuhat sa imong buluhaton, sa mga butang imong gihatag ka na mo, o sa among kugma karon, sa ngalan sa imong anak na si Jesus Kristo. Amen.